16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Naoružani islamista Šejh Harun u jednom lokalu u Sidneju zarobio više ljudi kao taoce. Okončena talačka kriza u Belgiji, uhapšena tri napadača.
Ministarski sastanak članica Europske unije u Briselu na dnevnom redu i rasprava o BiH i njemačko-britanskoj inicijativi koja bi trebalo da bude osnova strategije Europske unije za revitalizaciju evropskog puta BiH.
Ekonomski samit Kine i zemalja centralne i istočne Europe sutra počinje u Beogradu, najveći međunarodni skup u posljednjih 40 godina.
Most na Savi kod Gradiške nije prioritet vlade Hrvatske.
Košarkaši i gokeje gostuju kod Crvene zvezde u regionalnoj ABA ligi.
Vrijeme oblačno i toplo, sutra padavine. Talačka kriza u Sidneju, mediji javljaju da naoružani radikalni islamista Šejk Man Harun Morris drži više časova taoce zaposlene i goste jednog kafića u Sidneju. Upozorio je da su u tom objektu postavljene dvije bombe, a u centru Sidneja još dvije. On je, kako prenose mediji, zatražio da mu se donese zastava takozvane islamske države i da mu se omogući da razgovara s premijerom Australije Tonijem Abbottom, pripremila Radana Klepić.
Predstavljeni taoci na izlogu kafića drže crnu zastavu na kojoj je arapskim slovima ispisano nema Boga do Allaha, Muhammed je Božji glasnik. Prema izjavama očevidaca prisiljeni su da crnu zastavu drže dva časa, nakon čega je preuzimaju drugi taoci. Zastava liči onoj koju nose ekstremisti islamske države. Stručnjaci kažu da je riječ o zastavi šahada, islamskoj afirmaciji vjere. Kontradiktorne informacije dolaze o petoro ljudi koji su uspjeli da izađu iz kafića. Mediji tvrde da su prvo tri muškarca, a potom i dvije žene, inače zaposlene u kafiću, pobjegli, dok policija saopštava da ih je napadač oslobodio.
Naš prioritet je rješavanje situacije mirnim putem. Trenutno nemamo ni jednu informaciju na osnovu koje bismo zaključili da je neko od talaca povrijeđen.
Policija je saopštila da pregovara sa napadačem, ali njegovi zahtjevi nisu saopšteni, osim da je napad politički motivisan. Australijski premijer Tony Abbott obratio se naciji i pozvao stanovnike Sidneja da ne paniče. O tome da li će ispuniti zahtjev napadača i razgovarati s njim nije želio da govori.
Ovo je veoma uznemirujući incident. Potpuno je šokantno da naoružano lice drži kao taoce nevine ljude.
Napad su osudile i muslimanske vjerske vođe u Australiji, nazivajući ga kriminalnim činom. O napadaču se ništa ne zna osim onoga što su prenijeli očevici. Pojedini australijski mediji javljaju da je napadač opasan eksplozivom i da je spreman da izvrši samoubilački napad.
Vidio sam napadača, visoki, ima bradu u kasnim 40. godinama. Na sebi je imao bijelu košulju sa dugim rukavima i crni prsluk. Bio je veoma miran.
Australijski mediji šokirani su ponašanjem pojedinaca koji su tragediju iskoristili da se zabave. Već nekoliko časova najvjerovatnije turisti slikaju se i postavljaju svoje fotografije sa mjesta incidenta na Facebooku i Twitteru. U Martin Place, u dijelu grada u kojem napadač drži taoce, nalazi se sjedište premijera Novog Južnog Velsa i dvije najveće australijske banke, kao i brojni mediji.
Talačka kriza i u Belgiji. Belgijska policija uhapsila je trojicu naoružanih ljudi koji su nekoliko časa održali jednu osobu kao taoca u stanu u Gentu. Kako tvrdi državni tužilac, ovaj događaj nije povezan s terorizmom.
Specijalne policijske snage ušle su u stan i uhapsile trojicu muškaraca čiji identitet još nije objavljen, a tokom akcije niko nije povrijeđen. Sudbina četvrtog osumnjičenog za učestvovanje u otmici za sada nije poznata. Mediji javljaju da su ljudi koji žive u pomenutom stambenom bloku čuli da su stan u kome se odvijala drama koristili dileri droge.
Aktualno u Bosni i Hercegovini i Europi, njemačko-britanska inicijativa za BiH treba da bude osnova strategije Europske unije za revitalizaciju evropskog puta Bosne i Hercegovine. O BiH i ovoj ideji raspravljat će se na sastanku ministara 28 članica Europske unije u Briselu. Očekuje se da bi rasprava o BiH trebalo da bude na dnevnom redu sutra. Novi pristup Evropi treba da ponudi fleksibilnost ne samo pitanju sadržaja, već i redosleda uslova koje BiH mora ispuniti da bi postala članica Unije. Osnovni uslovi za BiH su ekonomske reforme, odluka Sejdić-Finciji, rješavanje mehanizma koordinacije, pripremila Zorana Marković.
Jedna od važnijih tema sastanka šefova diplomatije Evropske unije biće i Bosna i Hercegovina, potvrdila je visoka predstavnica za spoljnu i bezbjednosnu politiku Evropske unije Federica Mogherini uoči početka sastanka.
Razgovarat ćemo i donijeti neke odluke o Bosni i Hercegovini, o kojima se razgovaralo tokom posjete Sarajevu prije nekoliko dana.
Vrijeme je da politički lideri u BiH ispune obećanja i započnu korijenite reforme, smatra evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. On je uvjeren da će ministri prihvatiti njemačku i britansku inicijativu da se Bosni i Hercegovini ponude značajna sredstva ako prevaziđe razlike i otkloni prepreke na evropskom putu.
Prilično sam siguran da će se ministri složiti oko novog pristupa Bosni i Hercegovini. Uvjeren sam da će ministri danas podržati inicijativu Njemačke i Velike Britanije da se Bosni ponude značajna financijska sredstva ukoliko prevaziću razlike i otklone prepreke na evropskom putu. Imao sam veoma dobre razgovore u Sarajevu i tamošnji političari znaju da je vrijeme da ispune obećanja.
Hrvatska ministarka spoljnih i evropskih poslova Vesna Pusić izjavila je da je moguće da uskoro bude aktiviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je Bosna i Hercegovina sa Evropskom unijom potpisala prije 9 godina.
Drago mi je da je prihvaćen i ovaj koncept da se prva točka, a to je pisani pristanak, da se organizira na taj način da i parlament Bosne i Hercegovine glasa o tom dijelu. Ja mislim da bi bilo najbolje da to bude recimo evropski dio programa nove vlade Bosne i Hercegovine, tako da se omogući da i pozicija i opozicija za taj dio programa koji se odnosi na evropski put Bosne i Hercegovine glasaju u parlamentu ili čak i parlamentima.
Bosni i Hercegovini će prema njemačko-britanskoj inicijativi biti omogućeno da u kratkom roku dobije 800 miliona evra iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, ali politički lideri i parlament moraju da donesu plan za reforme i pismeno se obavežu da će ga sprovoditi.
Vijest koju smo upravo dobili. Na sjednici Savjeta za spoljne poslove u Briselu ministri su prihvatili inicijativu Njemačke i Velike Britanije kao inicijativu Evropske unije.
Visoka predstavnica Federica Mogherini i komesar Johannes Hahn su zaduženi da izvještavaju vijeće o napretku Bosne i Hercegovine, posebno po osnovi pisanog opredjeljenja lidera da se provode reforme. Svi uslovi pridruženja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji treba da budu ispunjeni, uključujući implementaciju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Vijeće će odlučiti o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kada se pisano opredjeljenje usaglasi u predsjedništvu BiH, te bude potpisano u ovoj instituciji, ali i od strane političkih lidera i podržano u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Iz Brisela u Beograd dvodnevni ekonomski samit Kine i zemalja centralne istočne Europe pod sloganom Novi motor, nova snaga, nova platforma sutra počinje u Beogradu i ovo je najveći međunarodni skup u posljednjih 40 godina. Iako se zvanično otvara sutra u 17 časova, može se reći da počinje večeras. Prvim razgovorima premijera Srbije Aleksandra Vučića i kineskog premijera Li Keqianga, kada će on doputovati u Beograd. Kineski premijer je prvi visoki zvanični Kine u posjeti Srbiji nakon 28 godina. Samitu visokih državnih funkcionera prisustvovaće i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i predstavnici BiH. Iz Beograda, Marica Lalović.
Sa visokim državnim zvaničnicima u Beograd dolaze i ministri, kao i veliki broj privrednih delegacija i predstavnika kompanija, što je oko 1350 učesnika. Samit počinje sutra, kada su planirani bilateralni sastanci učesnika, za kada je, prema prvim informacijama, predviđeni razgovor kineskog premijera sa predsjedavajućim savjetom ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom, kao i četvrti ekonomski forum koji će otvoriti premijeri Srbije Aleksandar Vučić, Kine Li Keqiang i premijerka Poljske Eva Kopač, koji će najaviti formiranje zajedničkog mješovitog privrednog komiteta Kine i zemalja centralne i istočne Europe sa sjedištem u Varšavi. U Palati Srbije bit će održan sastanak šefova vlada. Zemlje učesnice samita trebalo bi da potpišu i niz bilateralnih sporazuma, od kojih se očekuje da ekonomije ovih zemalja podignu na viši nivo. Tokom trajanja samita predstavit će se i mnogobrojne kineske kompanije, a predviđeno je i održavanje tri tematska panela sa velikim brojem učesnika, kaže šef Kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović.
500 velikih kompanija će se naći u Sava centru na jednom skupu. To je prilika da sednu, razgovaraju o nekim novim projektima, da obnove te neke kontakte koji su možda nekad postojali ili da stvore neke nove kontakte, da razmatraju nove projekte, i mislim da je to zapravo možda najveći benefit ovog skupa.
Kina je namijenila 10 milijardi dolara za ulaganje u ovaj dio Evrope, a Srbija bi, kako očekuju u vladi, trebalo da bude infrastrukturni centar, pa se nema sumnje od ekonomskog samita očekuju značajni efekti. Summit prati preko 1100 akreditovanih novinara iz cijelog svijeta, a za obezbeđenje ovog događaja angažovano je preko 10.000 specijalaca.
Još o putu u Evropu, most na Savi kod Gradiške, kojim bi Banja Luka bila povezana s autoputem Zagreb-Beograd, nije u prioritetu vlade Hrvatske za izgradnju saobraćajne infrastrukture iz sredstava Europske unije. Iako je planirano da gradnja mosta počne najkasnije početkom 2016. godine, sudbina ovog projekta nije najizvjesnija, a situacija se dodatno komplikuje zbog nedefinisanih odnosa BiH i Hrvatske u vezi sa gradnjom Pelješkog mosta, pripremio Predrag Vulin.
U dokumentu koji su usvojile vlada Hrvatske i Europska komisija za projekte u Hrvatskoj koji će biti finansirani sredstvima Europske unije, u periodu 2014-2020. godina prioriteti su Pelješki most, odnosno putna povezanost s Južnom Dalmacijom, saobraćajnica kod Rijeke i Omiška za obilaznice. Tek na sekundarnoj listi je most kod Gradiške. Jednostavnije rečeno, most na Savi kod Gradiške bit će sagrađen samo ako ostane novca. Ono što zabrinjava je sve izvjesnija teorija o političkoj dimenziji priče, tvrdi direktor Autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.
Važno je napomenuti da je razlog te opstrukcije uglavnom bio upravo projekat izgradnje mosta na Pelješcu, jer je to bio prioritet hrvatskoj strani, a dok hrvatska strana spomene most na Pelješcu, odmah je u Sarajevu bosansko-hercegovačka strana reagovala zbog toga što je smatrala da most na Pelješcu ugrožava luku Neum. Vjerovatno će takve priče biti i sada, ali kažem, aktivno su uključila i Europska komisija i nadamo se da ponovo nećemo doći u situaciju da je naš most u Gradiškoj kolateralna šteta nekih drugih neriješenih pitanja.
Važno je podsjetiti da je Hrvatska već jednom tražila reviziju projekta Mosta na Savi, jer je ustanovljeno da je cijena mosta premašila planiranu. Hrvatska je navodno insistirala da cijena izgradnje kompletnog mosta bude 10 miliona evra niža od planiranih 40 miliona, što je potvrdio i savjetnik federalnog ministra prometa i komunikacija Damir Šaran, koji je u izjavi za Radio Republike Srpske rekao da nema nikakvih nejasnoća u tom pogledu i da se čeka na odluku Hrvatske da se počne s poslom.
Godinu dana se čekalo da se projekat reviduje, tako da je sada smanjena cijena mosta. Moramo sutra krenuti sa izgradnjom mosta. Samo treba na hrvatske strane, odnosno to tijelo koje je zaduženo za provođenje sporazuma, da konkretizuje poslove.
Bilo kako bilo, u priču o mostu na Savi u Gradišci, uskoro će se uključiti i novi ministar saobraćaja u vladi Republike Srpske i novi ministar prometa i komunikacija u savjetu ministara Bosne i Hercegovine. A u Hrvatskoj se izgleda čeka da prođu predsjednički izbori zakazani za kraj decembra.
16:14 u nastavku dnevnika.
Kompletirano Vijeće naroda Republike Srpske.
Dobra saradnja s predstavnicima hrvatskog naroda ocijenio predsjednik Srpske Milorad Dodik na božićnjem prijemu kod potpredsjednika Josipa Jerkovića.
Albanija će bezrezervno podržati Srbiju tokom predsjedavanja Srbije OEBS-om, najavio albanski premijer Rama.
Postupajući po naredbi tužilaštva BiH, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu jutros u Jajcu uhapsili tri lica zbog optužbe da su počinili ratni zločin na tri srpska civila. Slobode su lišena braća 51-godišnji Umrislav Jozić, 48-godišnji Luka Jozić i 52-godišnji Mato Jozić.
Oni su kao pripadnici HOS-a u dva navrata priveli tri lica srpske nacionalnosti u policijsku stanicu u Pećinu gdje su ih mučili i ubili. SIPA je izvršila i pretrese objekata na tri lokacije na području Jajce radi pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Ova lica nakon kriminalističke obrade bit će predata tužilaštvu BiH.
Centralna izborna komisija BiH danas je žrijebom od 7 izvukla 6 lista za dodjelu delegatskih mandata iz reda srpskog naroda u Vijeće naroda Republike Srpske. Ovim činom i potvrdom mandata druga dva naroda i liste ostalih kompletirano je Vijeće naroda. Centralna izborna komisija još jednom zatražila da Sarajevski i Unsko-Sanski kanton konstituišu skupštine i izaberu delegate u Dom naroda federalnog parlamenta koji bira delegate za Dom naroda parlamenta BiH, informiše Stjepan Zlikovac.
Voljom žrijeba kompletiran je sastav delegata iz Srpskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske. Zbog istog količnika za raspodjelu mandata od 7 kandidatskih listi izvučeno je 6 jer su dva delegata Živko Marijanac iz SPA i Lazo Marić iz SDS-a izabrani na prošloj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Pored Marijanca i Marića, CIK je dodijelio delegatske mandate i članovima SNSD-a Peru Petroviću, Ljubici Miljanović, Zoranu Trifunoviću i Mirku Kojiću, Milanu Đukiću iz PDP-a i Vojislavu Gligiću iz NDP-a. U Vijeće naroda posrednim izborom delegirano je 8 Srba, Bošnjaka i Hrvata i 4 delegata iz reda ostalih. Svima su potvrđeni mandati, potvrdila je portparol CIK-a Maksida Pirić.
Za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske iz reda srpskog naroda bilo je potrebno provesti i žrijebanje jer se pojavilo 7 kandidatskih listi sa istim količinom, tako da je žrijebom utvrđeno kojih 6 kandidatskih listi dobija mandat.
Pirčeva je dodala da su mandati potvrđeni delegatima iz Republike Srpske u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Dom naroda ne može se formirati zbog kašnjenja konstituisanja skupština Sarajevskog i Unsko-Sanskog kantona. Kantonalne skupštine biraju delegate u Federalni dom naroda, a taj organ delegate u Dom naroda BiH parlamenta.
Centralna izborna komisija je i prošle sedmice upozorila kantonalne skupštine da je istekao ustavni rok za predlaganje i provedbu izbora posrednih za Dom naroda Parlamenta Federacije. Također, jedan od zaključaka sa današnje sjednice je da se pošalje ponovo urgencija kantonalnim skupštinama.
Portparol CIK-a nije mogla odgovoriti da li će neko snositi odgovornost za kašnjenje formiranja kantonalnih skupština, jer je zakonski rok prošao prije 15 dana.
Poslanici na terenu, aktuelni problemi. Narodni poslanici iz Sarajevsko-Romanijske regije dogovorili su na sastanku s gradonačelnikom Istočnog Sarajeva jedinstveno postupanje u rješavanju teškog materijalnog stanja u bolnici Kasindo. Osim financijske sanacije, neophodno je zaustaviti odliv stručnih kadrova iz bolnice i izgraditi moderne bolničke objekte, zaključeno na sastanku. Radan Škipina.
Bolnica Kasindo je životno, a ne političko pitanje. Jedinstveni su ocjeni narodni poslanici sa Sarajevsko-Romanijske regije. Tešku situaciju treba što prije riješiti, pri čemu poslanici preko skupštinskih odbora mogu ostvariti značajan uticaj, ističe gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samadžija.
Tu sigurno se radi o problema koji nisu samo lokalnog karaktera, nego se radi o problema koji imaju sistemski karakter i moraju se na nivou Republike ovi problemi rješavati.
Poslanik Sonja Karadžić-Jovičević obećala je da će kroz Odbor za zdravstvo Republičkog parlamenta već u januaru inicirati pitanje bolnice Kasindo.
Kao član Odbora za zdravstvo Narodne skupštine Republike Srpske, trudit ću se zaista da odmah u početku rada odbora prva tema bude sudbina bolnice Kasindo, odnosno građana grada Istočnog Sarajeva u smislu zdravstvene zaštite.
Poslanik Marko Vidaković vjeruje da je prošao nedeljni zajam od 2,5 miliona maraka za rekonstrukciju objekata u bolnici Kasindo u stvari uvod u posao izgradnje nove bolnice.
Grad Istočno Sarajevo, još jednom ponavljam, zaslužuje novu bolnicu Istočno Sarajevo i mi ćemo sve raditi da u narednom mandatnom periodu stvorimo sve preduslove i sredstva za izgradnju nove bolnice.
Narodni poslanik Miroslav Brčkalo za višegodišnje loše stanje u bolnici Kasindo krivi isključivo bivšeg ministra zdravlja Ranka Škrbića i predlaže da se izgradnja bolnice uvrsti kao stavka u republički budžet za 2015. I pored negativnog financijskog stanja, odljeva pacijenata i ljekara u druge zdravstvene ustanove, bolnica Kasindo ipak bilježi porast pacijenata svake godine za 3,5%, kao i porast učinka za 7 indeksnih poena, tvrdi VD direktora bolnice Goran Todorović.
Mi smo stvarno pružili i veći nivo usluga i veći obim usluga. Ali ja ću vam reći da smo u prošloj godini sa 30 radnika manje, od kojih su 7 lekari, ostvarili ekonomski efekat koji je za skoro milion veći nego 2013. godine i da je to oko 1000 pacijenata više nego u 2013. godini.
Zaposleni radnici bolnice Kasindo su i danas na 15-minutnom skupu za vrijeme redovne pauze izrazili stav da će, ukoliko im bude isplaćena još jedna plata do kraja mjeseca, obustaviti ovaj vid sindikalnog protesta.
Kraj godine i vrijeme praznika. Saradnja s političkim predstavnicima hrvatskog naroda u Republici Srpskoj na nivou BiH je dobra, što je potvrđeno godinama unazad mnogim projektima. Ovo je izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik na božićnom prijemu koji je organizovao potpredsjednik Srpske Josip Jerković. Jerković je rekao da će kao novi potpredsjednik pomoći u ostvarivanju prava hrvatskog i drugih naroda u Srpskoj. Aleksandar Javorac.
U Republici Srpskoj se mora obezbijediti jednak položaj za sve narode, stav je predsjednika Milorada Dodika.
I da se obezbijedi da politički predstavnici, autentični politički predstavnici budu oni koji će biti zastupljeni organima Bosne i Hercegovine kako bi na najbolji mogući način zastupali nacionalni i narodni interes tog naroda.
Jednakog položaja svih naroda nema bez dobrih odnosa u okviru institucija Republike Srpske, kaže potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerković.
Sam već imao i razgovor i dobre odnose sa sadašnjim predsjednikom gospodinom Dodikom i sa svim institucijama Republike Srpske i držim da neće biti tu apsolutno nekih trzavica, niti će biti neriješenih pitanja.
Nema sistemskog problema koji bi spriječio povratak hrvatskog naroda u Srpsku i svi koji hoće da se vrate su dobro došli, rekao je predsjednik Dodik, reagujući na izjavu biskupa Banjalučkog da se međunarodna zajednica odnosila maćehinski prema hrvatskom narodu u BiH da bude svoj na svome i da oni koji hoće da se vrate čekaju priliku.
Ono što smo činili sve oko popisa i ono što smo zajedno radili sa gospodinom predsjednikom Hrvatske Josipovićem prije godinu dana kad smo omogućavali da se ovdje ljudi prijavljuju i mnogo čega drugo demantuje svaku tvrdnju koja bi išla na to da Republika Srpska institucionalno smislu ima neke poteškoće u tom pogledu.
Potpredsjednik Jerković najavljuje da će nakon praznika konkretnije biti riječi o stvaranju boljih uslova povratnicima.
Poslije ovih blagdana idemo po programu i radu kako pomoći u povratku, obnovi, ostanku i opstanku svih ovdje na prostoru Republike Srpske.
Predsjednik Dodik pozvao je sve koji žele da se vrate na prostor Republike Srpske da to i urade.
Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović danas je u Vatikanu razgovarao s papom Franjom o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
Posebno je razgovarano o položaju hrvatskog naroda te sprovođenju osnovnog ugovora BiH sa Vatikanom, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Čović je izrazio zahvalnost Vatikanu za iskazanu stalnu brigu za BiH u kojoj žive ravnopravni narodi, te za svaku drugu pomoć u najtežim trenucima, uključujući nedavne elementarne nepogode. Hrvatski član predsjedništva pozvao je papu Franju da posjeti Bosnu i Hercegovinu.
Još iz Srbije 9 radnika preventivno je prebačeno na Vojno-medicinsku akademiju nakon što se na polju rudarskog basena Kolubara zapalila ugljena prašina.
Radnici su prvo zbrinuti u lokalnoj ambulanti, a potom su prebačeni na odjeljenje toksikologije VMA u Beogradu.
Zamjenik direktora Instituta za nacionalnu energetiku iz Moskve Aleksandar Frolov smatra da Srbija može biti uključena u novi projekat preko Turske i postati gasna magistrala iz Grčke u druge europske zemlje ako bude spremna da primi odgovarajuće obime plavog goriva.
Frolov smatra da je teško ostvariv plan o kojem govori hrvatski ekspert za energetiku Davor Štern, prema kome je Hrvatska dobila signal od Sjedinjenih Američkih Država da ih smatraju važnim faktorom nove energetske politike za tečni gas. On navodi da je prije nekoliko godina u Velikoj Britaniji zbog malog obima rezervi cijena za 1000 kubnih metara tečnog gasa skočila do 800 dolara, a to je dva puta više od onog što traži Gazprom.
Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak ocijenio odluku o obustavljanju izgradnje gasovoda Južni tok kao logičnu i pozitivnu za Slovačku, javlja slovačka agencija Sita.
Slovačku bi negativno pogodila izgradnja gasovoda Južni tok, ne samo da bi zaobišao Ukrajinu, već i Slovačku i nestala bi naša uloga ključne tranzitne zemlje. S aspekta naših ekonomskih i političkih interesa, ovo je dobro rješenje, rekao je Lajčak.
Još u regionu, albanski premijer Edi Rama poručio da će Albanija bezrezervno podržati Srbiju tokom predsjedavanja OEBS-om u 2015. godini, naglasio da Srbija više nije neprijatelj Albanije.
Rama je na sastanku sa akreditovanim ambasadorima u Tirani podsjetio da će Srbija 2015. postati prva zemlja regiona koja preuzima predsjedavanje OEBS-om, prenosi Tanjug.
Još o domaćim aktuelnostima, ministarka porodice, omladine i sporta Srpske Nada Tešanović posjetila je danas bračni par Vulin iz Banja Luke, roditelje trojki, i uručila im dječja kolica, kozmetiku i novčanu pomoć u iznosu od 1800 maraka. Opširnije Mirina Grabež.
Bračni par Vulin ponosni su roditelji tromjesečnih trojki Olivere, Relje i Nenada. Majka Ana kaže da joj je rođenje beba najsrećniji dan u životu.
Najzahtevniji je Nenad, ovaj kod tate. Nenad nam je malo bio plačljiv, kao sad je dobar. Svi su ono, u principu svako traži pažnju, svako traži da se nosa, svi oni traže svoje, tako da se nađe uvijek po vremena malo za svakog.
Iako djeca zahtijevaju mnogo pažnje, otac Lazar kaže da se uz dobru organizaciju i ono što je najvažnije mnogo ljubavi sve lako postiže.
Supruga je onako već to lijepo upeglala sve, ona je više malo spartanski oko njih nego ja. Što ja dosta radim, pa kad dođem kući, on bude malo željan. A onda ona ne da se to razmazi tako, ali dobro, nalazimo se.
Uručujući poklone, ministarka porodice, omladine i sporta Nada Tešanović, porodici Vulin poželjala je da imaju još djece. Od 2006. godine do danas u Republici Srpskoj je 19 bračnih parova dobilo trojke, istakla je Tešanovićeva.
Ono što je najljepše to je da se radujemo svakom ovom trenutku i ja bih voljela da ovo jednokratna pomoć bude mjesečna ako bi mogla i naravno da sam se uvijek borila u ministarstvu da imamo više novca za ovakve slučajeve.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske brine o trojkama i već godinama preko Fonda za dječju zaštitu izdvaja po 600 maraka za svako dijete i dječja kolica.
Sport, košarkaši i gokeje večeras će biti gosti Crvene zvezde u posljednjoj utakmici 12. kola regionalne ABA lige. U Nionu žrijebom su određeni parovi osmine finala fudbalske lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Crvena zvezda je jedini neporaženi tim regionalne lige, dok i gokeja ima učinak od 3 pobjede i 8 poraza. Željko Lukajić, trener i gokeja, kaže da će njegov tim pokušati da pruži dostojan otpor favorizovanom protivniku.
Tim koji ima jedno izvanredno raspoloženje, ima jednu izvanrednu formu, su sigurno smo parketu favoriti. Mi imamo neke svoje zahtjeve, mi imamo neke svoje treninge, pokušavamo da dovedemo našu igru na jedan nivo koji je zadovoljavajući i koji bi nas zadovoljio u ovim ambicijama koje i tražimo i hoćemo. Prema tome sigurno da možemo mnogo naučiti iz te utakmice. Idemo da se nadigravamo, idemo da probamo da te stvari koje smo trenirali vidimo do kojeg nivoa smo doveli.
Trener Zvezde Dejan Radonjić rekao je da ovaj duel njegovoj ekipi dolazi nakon teškog gostovanja kod Olimpijakosa i dodao.
Ekipa koja ima iskustvo i mladost, koja sigurno sa imenima koje ima u timu, je mogla imati koju pobjedu više, napravili su i promjenu trenera, tako da smo svjesni da će oni doći da se nadigravaju i da pokušaju da nas iznenade, a mi na našem parketu, normalno pred našim navijačima, da opravdamo našu poziciju i da nastavimo sa pobjedama zbog činjenice da je tu ta borba za prvu poziciju i dalje vrlo aktivna.
Utakmicu Crvena zvezda i gokeja od 21 čas prenosit će Televizija Republike Srpske. Fudbaleri Manchester City-a igraće u osmini finala Lige šampiona protiv Barcelone, dok će Chelsea na megdan Paris Saint-Germainu odlučeno je danas sa žrijebom u Nionu. Branilac trofeja Real Madrid odmjerit će snage sa Schalkeom, a vice šampion Atletico Madrid također će u Njemačku na duel s Bayerom iz Leverkusena. Jedan od favorita Bayern iz Minhena igraće protiv Šahtjora, šampion Italije Juventus čeka Borussiju iz Dortmunda, rival Arsenalu biće Monako, a najprijatnije iznenađenje ove sezone Basel igra protiv Porta. Prvi mečevi osmine finala na programu se u 17. i 18. odnosno 24. i 25. februara. Finale se igra na Olimpijskom stadionu u Berlinu 6. juna. Određeni su i parovi 16. finala Lige Evrope. U ovoj fazi takmičenja bit će nekoliko zanimljivih utakmica. Branilac trofeja Sevilla igraće sa Borusijom, ekipa Celtica sastaće se sa Interom, a Liverpool sa ekipom Bešiktaša. Utakmice se igraju 19. i 26. februara naredne godine.
Danas je u većini krajeva bilo toplo za ovo doba godine. Uz promjenjivu oblačnost bilo je i sunčanih perioda, a od sutra padavine. Meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova, temperatura vazduha iznosila Rudo i Sokolac 1, Foča i Višegrad 2, Han Pjesak 3, Gacko, Trebenica i Čemerno 5, Zvornik 6, Kalinovik, Nevesinje i Doboj 7, Mrkonjić grad, Novi grad 8, Mrakovica, Prijedor, Srbac i Bijeljina 9, Bileća i Drinić 10, Ribnik 12, Trebinje 13 i Banja Luka je najtoplija 14 stepeni. Sutra ujutru na jugu i u zapadu oblačno sa uglavnom slabom kišom, ostalim krajima suvo i promjenjivo oblačno. Tokom dana i popodne kiša jača na jugu, uz naoblačenje kiša će zahvatiti i ostale krajeve. Na jugu će biti obilni padavina uz pljuskove sa grmljavinom, a najmanja kiša očekuje se na sjeveroistoku. Biće i vjetrovito, temperatura vazduha tokom jutra od 2 do 8, u Hercegovini na jugu do 10, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. Sutra u Banja Luci ujutru i dijelu prije podneva pretežno oblačno, od sredine dana i popodne oblačno sa kišom koja će jačati prema večeri. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna do 10 stepeni.
16 časova 30 minuta, zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Naoružani islamista Šejh Harun u jednom lokalu u Sidneju zarobio više ljudi kao taoce. Okončena talačka kriza u Belgiji, uhapšena tri napadača.
Ministarski sastanak članica Europske unije u Briselu usvojena njemačko-britanska inicijativa kao osnova strategije Europske unije za revitalizaciju europskog puta Bosne i Hercegovine.
Ekonomski samit Kine i zemalja centralne i istočne Europe sutra počinje u Beogradu, najveći međunarodni skup u posljednjih 40 godina.
Most na Savi kod Gradiške nije prioritet vlade Hrvatske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.